7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Moldova este încurajată din nou să continue reformele de către reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău.
Diaspora, guvernul și problemele reale.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, spune că nici la alegerile viitoare moldovenii din afara țării nu vor putea vota prin corespondență.
Și un scriitor chinez, Mo Yan, este laureatul de anul acesta al Premiului Nobel pentru Literatură.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Emisarul Uniunii Europene, Dirk Schübel, a spus că apropiata vizită la Chișinău a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este o nouă recunoaștere a progreselor Moldovei.
I think this is a very important signal following the...
Cred că este un semnal foarte important după vizita cancelarului german Angela Merkel. Este un nou semnal că Moldova se află pe calea cea bună, a spus Schübel într-un interviu acordat Europei Libere după ce s-a anunțat că Barroso va vizita Republica Moldova în zilele de 29 și 30 noiembrie. Premierul Vlad Filat a spus că Alianța pentru Integrare Europeană va continua să discute despre o revendicare a liberalilor care a tensionat în ultimele zile relațiile dintre partidele de guvernământ.
Sunt situații în care apar puncte divergente de vedere. Asta nu înseamnă că trebuie să dramatizăm deodată, să căutăm ceartă și așa mai departe.
Remarca premierului vine după ce liderul liberal Mihai Ghimpu a cerut ca biroul permanent al Parlamentului să fie extins cu încă un loc care să-i revină. Ghimpu a mai spus că rezervele aliaților politici față de această idee ar fi o dovadă că ei își caută un nou aliat, poate în persoana socialistului Igor Dodon. Rata șomajului în Grecia a depășit pragul de 25%. Potrivit biroului de statistică ELEN, în iulie erau fără muncă 1,26 de milioane de greci, adică 25,1% din forța de muncă. De la un an la altul, creșterea șomajului a fost de peste 7%. Grecia a evitat până acum intrarea în faliment grație creditelor externe, care au fost însă condiționate de reducerea cheltuielilor publice, inclusiv prin concedierea unor angajați bugetari. Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2012 a fost acordat scriitorului chinez Mo Yan.
The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer.
În anunțul Academiei Suedeze se spune că laureatul cu realism halucinant îmbină poveștile populare, istoria și contemporaneitatea. Mo Yan este unul din cei mai cunoscuți și traduși autori în China. A scris mai multe romane și culegeri de povestiri, incluzând Sorgul Roșu, Oboseală de viață, Oboseală de moarte și mai recent Broasca. Niciun scriitor chinez nu a mai luat până acum Premiul Nobel pentru Literatură. În anul 2000, scriitorul Gao Qingyan a fost distins cu acest premiu, dar era deja cetățean al Franței. Liderul unei mișcări creștin-ortodoxe din Rusia a propus ca în biserici să se organizeze lecții de arte marțiale pentru prevenirea unor incidente de felul celui în care au fost implicate fetele din Pussy Riot. Itartas relatează că Ivan Otrakovski, care conduce organizația Sviataya Rus, a spus că recomandă folosirea forței fizice, mai ales împotriva celor care caută să pătrundă cu gânduri necurate în altar și în sacristie. Otrakovski este și inițiatorul unei așa numite miliții ortodoxe la Moscova și în împrejurimi. Aceasta și-a asumat misiunea de a apăra locașurile de curt de eventuale profanări.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, se va afla la Chișinău la sfârșitul lunii noiembrie. O vizită considerată drept un succes al politicii pro-europene a guvernului premierului Vlad Filat, dar și o încurajare pentru a se continua reformele în același ritm. Cu reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Dick Schübel, a stat de vorbă Valentina Ursu.
Domnule Șubel, tocmai premierul Vlad Filat a anunțat că președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este așteptat în vizită la Chișinău la sfârșitul lunii noiembrie. Ce semnale dă Bruxelles-ul Republicii Moldova?
Cred că e un semnal foarte important care a urmat după o importantă vizită a cancelarului Merkel, vizită de acum două luni. Cred că este dat un alt semn Republicii Moldova, că Moldova este pe drumul corect. E un semn de încurajare din guvernul moldovean, dar și populația din Moldova, să continue procesul de reforme, chiar dacă ar putea fi încercări grele. Dar, în final, țara va deveni un loc mai bun pentru trai.
Dumneavoastră mai rămâneți tot atât de optimist vis-a-vis de șansele Moldovei de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană până la finele anului viitor?
Eu cred că există șanse bune ca acest acord să fie semnat până la sfârșitul anului viitor. Obiectivul ambelor părți este să semneze acest acord înainte de sfârșitul verii, până la summitul parteneriatului estic din Vilnius. Și consider că acesta este un obiectiv foarte real.
Moldova mai rămâne a fi considerat de către demnitarii Uniunii Europene drept o poveste de succes, o istorie de succes?
Da, eu cred că în ultimii trei ani o mulțime de lucruri pozitive au fost făcute și cred că putem numi aceasta o poveste de succes. Dar o putem numi poveste de succes cu adevărat numai când țara va continua reformele, asta însemnând că am realizat anumiți pași pozitivi în comun, așa ca semnarea acordului de asociere.
Dar așa dintr-o parte, credeți că eurointegrarea rămâne a fi o idee națională în Republica Moldova?
Ar trebui să sper așa, desigur. Am observat comentariile făcute recent de Partidul Comuniștilor, dar în ce privește alianța, cred că într-adevăr este obiectivul lor comun ca să aducă țara cât mai aproape de Uniunea Europeană și poate într-o zi chiar în Uniunea Europeană.
Dacă ar fi să vorbiți despre termenele de liberalizare a regimului de vize, ați putea să numiți o dată anume sau vă feriți? Mai nou, demnitarii moldoveni lasă să se înțeleagă că aceasta ar putea să aibă loc la sfârșitul lui 2013. Ce spune Bruxelles-ul?
Nu pot subscrie în acest moment. Nu pot să vă numesc acum niciodată un termen, dar ceea ce pot să vă spun e că noi am lucrat împreună foarte reușit în prima fază a dialogului pentru liberalizarea vizelor. Intrăm în faza a doua și Moldova implementează acum în mod adecvat toată legislația care a fost adoptată în prima fază. Cred că Moldova va avea un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană într-un viitor nu foarte îndepărtat.
Dar ce notă ați pune elevului Republica Moldova la îndeplinirea de acasă?
Eu nu sunt profesor la școală, nu pot da note, dar ceea ce vă pot spune e că țara e pe drumul cel bun. O mulțime de lucruri s-au mișcat în direcția corectă, dar acum trebuie păstrată viteza mașinii și să fie continuate reformele, să atingeți toate obiectivele pe care vi le-ați propus și ca populația să vadă că anumite progrese s-au realizat.
Ministrul Justiției Oleg Gefrim, într-un interviu cu Radio Europa Liberă, insista asupra adoptării unor măsuri drastice de prevenire și combaterea corupției în sistemul justiției. Ați avut o întrevedere într-un format mai larg. Cum vi se pare această luptă cu corupția în justiție?
Cred că este cea mai importantă problemă pentru care are legătură directă, de asemenea cu alte probleme. Puteți eradica corupția numai dacă toate instituțiile judiciare și de drept sunt reformate. Noi lucrăm împreună asupra acestei probleme în privința reformelor judiciare au fost făcuți anumiți pași. Președintele în persoană este implicat în acest proces, ceea ce e minunat. Și în cadrul instituțiilor de forță a fost atins un anumit progres. Noul ministru de la Ministerul de Interne este foarte activ și a atins în scurt timp anumite succese, ceea ce e un semn că țara merge în direcția corectă.
Dar care dintre structuri ar fi mai corupte?
Cred că nu pot să judec și nu vreau să judec niciun domeniu, dar cum am spus, fiecare domeniu ce ține de sectorul de aplicare al legii trebuie să fie reformat adecvat dacă vreți serios să combateți corupția.
A fost ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Oficial, peste 700.000 de moldoveni sunt plecați la muncă în străinătate. Neoficial, numărul ajunge aproape de 1 milion. Cum pot aceștia susține Republica Moldova? Este întrebarea la care caută răspuns reprezentanții comunităților de moldoveni din peste 25 de țări reuniți zilele acestea la Chișinău, în cadrul celui de-al 5-lea Congres al Diasporei. Are detalii Diana Reilean.
Cei mai mulți dintre participanții la congres mi-au spus că regretă că politicienii de la Chișinău în continuare tratează diaspora ca pe o sursă de remitențe și un factor electoral capabil să influențeze raportul de forțe în alegeri. Ori, explică Lucreția Bârlădeanu, plecată de mai mulți ani în Franța, moldovenii din afară și-ar dori ca guvernul să țină cont de părerea lor atunci când ia anumite decizii.
Noi suntem nu doar o forță de muncă și o forță financiară care trebuie să alimenteze în continuu bugetul Republicii Moldova, ori din când în când să încline cumpăna alegerilor într-o parte sau alta, noi suntem o forță care suntem capabili de a duce mesaje europene aici în țară.
Recent, mai multe organizații ale diasporei și-au exprimat nemulțumirea față de decizia de a introduce așa numita vinietă, adică o taxă pentru folosirea drumurilor de către proprietarii mașinilor neînmatriculate în țară. Am întrebat-o totuși pe Lilia Bicek din Italia. În ce condiții ar accepta să achite o taxă pentru utilizarea drumurilor, așa cum o fac cetățenii din Moldova?
Dacă am fi sigur că taxa care noi o plătim când intrăm în Moldova, că va fi folosită pentru drum, pentru ceva concret, atunci probabil că lumea ar mai da și o taxă suplimentară.
La întâlnirile organizate anii trecuți, reprezentanții diasporei cereau într-un glas guvernului crearea unor locuri de muncă bine plătite și condiții mai bune de trai. Anul acesta se pare că mulți moldoveni stabiliți peste hotare s-au resemnat cu gândul că nu vor reveni curând în țară. Bună oară, Olesea Stamate din Irlanda este de părere că migranții moldoveni nu ar mai trebui să se întrebe cu ce poate să ajute statul, ci invers, cum pot ei ajuta statul.
Pentru că noi considerăm că noi suntem cei care putem ajuta Moldova și nu Guvernul Republicii Moldova este cel care poate să ne ajute pe noi. Și din punct de vedere economic și din punct de vedere informațional, pentru că noi deja locuim de un număr de ani acolo, să zicem 5-10 ani, am acumulat un bagaj de informații, am văzut cum sunt implementate diferite sisteme, cum funcționează aceste sisteme și am putea să venim cu practici din țările respective ca să putem cumva schimba lucrurile.
Tocmai pentru a colabora mai strâns cu moldovenii din afara țării, premierul Vladimir Filat a anunțat astăzi crearea unui birou al diasporei. În ce măsură o astfel de instituție ar putea să reprezinte interesele cetățenilor moldoveni de peste hotare, am insistat să aflu de la Sergei Petrovski, președintele Asociației Basarabenilor din Irlanda.
Ideea care este? Se creează o instituție care să ajute ce? Migranții care sunt plecați peste hotare. Cu ce o să ajute? Cum o să ajute? Cum o să poată să-i ajute? Tot migranții trebuie să ajute pe ei. Deci de-aia propunem să se creeze această platformă în care să conlucreze.
Mulți dintre cei prezenți la congres au aflat odată cu presa despre luarea deciziei finale privind constituirea unui birou al diasporei. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Autoritățile de la Chișinău au încercat în repetate rânduri până acum să lanseze un program eficient de comunicare cu originarii din Republica Moldova, din afara granițelor, însă fără prea mare succes, în opinia unor observatori. Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, ce șanse există ca la viitorul scrutin moldovenii din străinătate să poată vota la distanță, fie prin poștă, fie prin internet.
Nu avem asemenea siguranță.
De ce?
De ce? Pentru că nu sunt circumstanțele întrunite necesare, inclusiv credibilitatea unui asemenea proces din partea tuturor alegătorilor și actorilor politici implicați în alegeri.
Se teme lumea că s-ar putea frauda?
Din câte noi am reușit să înțelegem, la etapa actuală este prea puțină încredere în tehnologizare, inclusiv și din partea politicienilor.
Dar apoi în alte țări cum e cu asta? Că toți folosesc?
Nu toți. Deci în 17 state ale lumii este implementat votul electronic, așa că nu e corect să spunem că în toți. Încrederea este unul din punctele sensibile acestei chestiuni, dar în rest sunt necesari bani, achiziții, tehnici, tehnologii, instruiri, toate aceste lucruri pot fi depășite în cazul în care apare dorința și încrederea că lucrurile vor evolua corect, conform legii.
Eu înțeleg, dar sunt surprinsă să aud ceea ce îmi spuneți, pentru că era un proiect, se pregăteau lucrurile să...
Da, este și acest proiect și lucrurile în continuare
se pregătesc. Erau niște bani dintr-un europeni, dacă nu mă înșel, implicați în asta, nu?
Păi
nu
clar, banii sunt și în continuare. Dumneavoastră m-ați întrebat clar dacă la următoarele alegeri vor fi ori nu vor fi. Din perspectiva zilei de astăzi, eu văd că nu va fi votul electronic la viitoarele alegeri.
Politicienii nu vor să avansăm pe direcția asta?
Eu n-am zis acest lucru că nu vor. Eu am zis că astăzi noi nu avem partea financiară acoperită. Partea financiară nu se acoperă din motive, ar fi, nu știu, de austeritate bugetară, din lipsă de încredere în perspectiva acestui lucru. Mai mult ca atât, s-a lansat un proiect de alternativă de votare prin poștă. Iarăși el vine în discordanță cu ceea ce înseamnă vot electronic. Voința politicienilor, în primul rând, trebuie să fie îmbrăcată într-o lege. Și când această lege este implementată, noi, în calitate de tehnicieni, vom putea implementa.
Înțeleg. Ăsta prin poștă, despre ce vorbiți?
Este un proiect în Parlament înregistrat a deputatului liberal Ana Guțu, care prevede votarea prin poștă, cu plicul.
Și asta nu-i tot la distanță, prin corespondență?
Păi e tot la distanță, dar acest proiect nu racordează cu informatizarea. Deci el este un proiect care în unele state are istorie de peste 100 de ani. Unul la mână, eu nu zic că el este rău. Doi la mână, că el necesită o detaliere enormă la nivel de procedură.
Dar nu se poate merge paralel și prin poștă și electronic?
Orice se poate. Există state lumii, presupun, că vreau să vă aduc un exemplu, Estonia. De exemplu, unde se votează și prin poștă și electronic. Dar pentru asta este necesar voință politică. Este proiectul de lege în Parlament. Odată ce Parlamentul îl adoptă, devine lege, noi, ca furnicuțile, ne apucăm de muncă.
De cât timp este acest proiect în Parlament?
Proiectul cred că are vreo 4-5 luni, hai să zic, nu mai mult de jumătate de an, sigur.
Și nu s-a proces la examinare sau a trecut prin comisii, nu știți?
Eu cred că el nu a trecut prin comisii.
Financiar ziceați că e nevoie tot. Ar fi foarte scump toată treaba asta și cât e acoperit din proiectele pe care le-am?
Deci noi, proiectele care sunt, ele sunt în derulare, ele sunt de educație civică, ele sunt de training, ele sunt de înregistrare alegătorilor, inclusiv înregistrare alegătorilor peste hotare. Deci proiectele care noi le-am avut până acum, niciun proiect nu s-a axat exclusiv pe votul la distanță. Votul la distanță a fost unul din compartimente și nu cel mai important.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, într-un interviu realizat de Liliana Barbaroșie.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, mai multe despre cine este câștigătorul de anul acesta al Premiului Nobel pentru Literatură și rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta rubrica noastră săptămânală de sport, astăzi despre posibilii dușmanei fotbalului.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde găsiți și o subpagină în limba rusă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Dacă politicienii moldoveni s-ar comporta urmând măcar câteva dintre sfaturile pe care le recomandă studenții în lucrările lor științifice, cred că Moldova ar deveni o țară prosperă și ne-am putea mândri și noi cu un cancelar ca Angela Merkel sau cu un președinte de talia lui Barack Obama. La această concluzie am ajuns discutând cu mai mulți studenți de la Facultatea de Politologie a Universității de Stat despre tezele lor de licență. Studentul Ilie Leahu și-a propus să scrie o lucrare științifică despre alianțele politice ca instrument de guvernare, măcar și de aceea că Republica Moldova este guvernată de Alianța pentru Integrare Europeană.
Este o temă care merită atenție. Practic, Republica Moldova deja este a doua alianță după aderirea din 98 și am înțeles că suntem și chiar printre primele țări din fostele Uniunii Sovietice care implementează acest sistem de alianță.
Studenta Violeta Luca este interesată de relația între putere și opoziție. De ce? Aflăm chiar de la ea.
Să arătă numai clar că asta trebuie să fie și asta nu este. și vedem că este discordanță între ceea ce ar trebui să fie între puteri și opoziție și între relații dintre ei și ceea ce avem astăzi. Fiecare merge paralel unul pe drumul lui și paralel și opoziția are alte viziuni.
Un alt student, Constantin Bârcă, și-a propus să scrie despre felul în care se duce lupta pentru putere în Republica Moldova. El crede că arena de luptă s-a transferat în studiourile de la radio sau de la televiziune. Însă despre delicatețea dezbaterilor televizate, Constantin crede că politicienii moldoveni ar avea multe de învățat de la cei francezi sau americani.
Americanii sunt mai pragmatici. În prim plan, în acțiune politică apare liderul. Adică care lider dovedește a fi mai carismatic, mai puternic, acela va câștiga. Dar societatea noastră nu este adaptată la noile realități de lume modernă. Noi încă mai așteptăm de la stat să ne rezolte problemele. Și vedem că partidele practic îmbină același mod de abordare a politicii sovietic, în care promit că vor aduce mare și sare.
Studentul Sergiu Vatamaniuc și-a propus să descopere imaginea liderilor politici moldoveni.
Imaginea liderilor politici din Republica Moldova de multe ori este umbrit sau de multe ori nu iese în evidență. Un element în umbră. Eu cred că o să studiez mai multe structuri, cum ar fi calitățile, imaginea, elemente oratorice și așa mai departe. Adică un complex de valori care trebuie să-l dețină un lider politic.
Dar crezi că dacă, de exemplu, hai să spunem, nu liderii noștri politici, dar consilierii lor ar arunca o privire peste sutele de teze care se scriu, crezi că ar avea ce învăța din aceste teze?
Studenții acum n-au prioritate. Dacă nu încerci să te manifesti singur și să-ți creezi un blog, să-ți publici teza sau să o expui într-o dezbatere, atunci nu mai cred că ai să-și deiezi bani, dar rămâne la facultate, undeva în umbră și acoperită de praf.
Înclin să dau dreptate lui Sergiu Vatamaniuc. De obicei, lucrările științifice studențești, indiferent cât de bune ar fi, ajung să se prăfuiască în arhivele universitare. O posibilă soluție ar fi să fie publicate sub formă de carte, așa cum se întâmplă în multe state, inclusiv România. Dar nici aici nu am avea siguranță că nu s-ar prăfui pe rafturile librăriilor. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare. Potrivit unui recent sondaj de opinie dat publicității la Bruxelles de Agenția pentru Statistică a Uniunii Europene, britanicii sunt europenii comunitari care muncesc cel mai mult, iar cel mai puțin danezii. O relatare de la Dan Alexe.
70% din lucrătorii din Europa, locul de unde a pornit revoluția industrială, lucrează astăzi în domeniul serviciilor. Însă, peisajul repartizării sectoarelor muncii variază enorm de la un capăt la altul al continentului. În comparație cu asta, doar 25% din europeni lucrează în industrie și construcții și numai 5% în agricultură. Deja impresionante în sine la nivel european, datele devin și mai revelatoare când sunt detaliate pe țări. În cazul agriculturii, România se situează în vârful listei, depășind toate celelalte țări. Aproape 30% din români lucrează în agricultură, față de 7% în Bulgaria și abia 1 sau 2% în Anglia, Germania sau Belgia. Invers, în industrie și construcții, cele mai ridicate procente, aproape 40%, se întâlnesc în țările centrale europene și de veche tradiție industrială, care sunt Cehia și Slovacia. Când se calculează cine lucrează cele mai multe ore, se constată mai întâi că media europeană e cea așteptată de 40 de ore pe săptămână, că cei care lucrează cel mai puțin sunt danezii, 37 de ore, iar cel mai mult britanicii, 44 de ore pe săptămână. Francezii lucrează exact 40 de ore și asta în ciuda faptului că precedentul guvern socialist francez introdusese prin lege săptămâna de lucru de 35 de ore. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură pentru acest an este scriitorul chinez Mo Yan, al cărui nume ales reprezintă o veche expresie literară chineză sinonimă cu nu vorbi. Despre cine este acest scriitor au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău scriitorii Iulian Ciocan și Emilian Galaicu Păun.
Scriitorul chinez Mo Yan a luat premiul Nobel pentru literatură devansând niște autori considerați în multe cercuri literare mai valoroși, cum ar fi Ismail Kadare sau
Milan Kundera sau Philip Roth sau Amos Oz, deci lista ar fi destul de lungă.
Exact. Și atunci, cât de relevant, cât de important este criteriul estetic în decernarea premiului Nobel?
Este foarte greu să pui pe cântar criteriul estetic contra celorlalte și celălalt ar fi unul geopolitic. S-a văzut foarte clar că premiile Nobel au mers în mare parte pe criteriul de geopolitic. Toată stima pentru Herta Müller, care mi se pare o scriitoare foarte importantă, dar atunci când în 2009, exact la 20 de ani de la căderea zidului, a primit premiul Nobel pentru literatură, lucrul ăsta a adus puțin a geopolitică. În cazul chinezului Mo Yan, mi s-a părut interesantă această alegere. De ce? Suntem tocmai în plin conflict chino-japonez. Eu cred că este un semn dat Japonia de a nu amplifica conflictul. Japonia a făcut deja câteva gesturi destul de hotărâte în privința acestei minuscule insule. Sigur că are și valoare literară, fără doar și poate, și dacă citesc bine ce s-a scris despre el, îmi dau seama că este chiar o figură importantă a literaturii chineze. Dar nu cred că doar valoarea intrinsecă trage la cântar.
Emil, ai fost în China în cadrul unei delegații scriitoricești.
De fapt, a fost cel mai mare festival de poezie din lume, pentru că erau vreo 600 de invitați, ca să-ți dai seama ce înseamnă China.
Deci vreau să-mi spui cum ți-a părut comunitatea literară chineză și dacă ei au de furcă cu cenzura, așa cum au avut-o scriitorii moldoveni în perioada sovietică.
O să-ți povestesc o foarte mică întâmplare care constituie răspunsul meu. Deci, din delegația chineză selectasem cumva afectiv un tânăr scriitor de 40 și ceva de ani, era în blugi american și care și vorbea franceza, culmea, cu care am tot povestit. Am stat aproape două săptămâni, deci am avut timp să povestim. Și eram la un moment chiar foarte apropiat, povesteam tot felul de lucruri, dar, nota bene, în momentul în care l-am întrebat dacă i-a plăcut și dacă i-a picat bine vorba aceea, cartea lui Dan Xie, Balzac sau Micuța croitoreasă chineză, carte care nu este a unui solzhenit în chinez, este a unui scriitor care privește printr-o prismă mai degrabă ironică revoluția culturală. În aceeași clipă l-am văzut la 100 de kilometri de mine. Probabil că s-a temut că este o provocare sau ceva de genul ăsta. Deci a refuzat literalmente să se mai vorbească cu mine. Asta este comunitatea. Deci sunt foarte deschis atât timp cât nu atingi teme delicate, iar atunci când atingi o temă delicată, se prefac că plouă.
S-a scris că premiul i-a fost decernat lui Mo Yan pentru opera sa impregnată de un fel de realism halucinant sau halucinatoriu. O fi asta o întoarcere la realismul magic sud-american?
Cred că realismul magic sud-american a devenit un brand atât de personal, atât de puternic, încât orice amestec ar diminua valoarea celui care este comparat cu un Fuentes, un Marquez, un Llosa. Mai degrabă s-ar înscrie în această formulă Zoe Valdez, care îmbine cu strălucire și tradiția chinezească și cea latinoamericană. În cazul acestui Mo Yan, care se traduce drept nu vorbi și a dat un pseudonim foarte grăitor, ca să zic așa, nu vorbi, este vorba de o putere halucinatorie de a aduce istoria în realitate, dar printr-o prismă cumva halucinatorie. Personajele sunt transportate, pentru că și realitățile pe care le descrie sunt foarte, foarte dure și atunci cred că este o pistă de lectură și o pistă de investigare foarte adecvată când răscolești trecutul. Orice trecut, de fapt, reînvie morții. Reînvierea morților, o știm de la Goya, înseamnă și reînvierea stafiilor și atunci cred că îi se potrivește.
O discuție între scriitorii Emilian Galaicu Păun și Iulian Ciocan despre laureatul de anul acesta al Premiului Nobel pentru Literatură, Mo Yan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
Venim în fața cititorilor cu o veste de la primăria Soroca, în care se menționează că începând cu luna noiembrie va fi semnat documentul de înfrățire a orașului Soroca și orașului Kostroma din Rusia. Avem și o veste nu prea bună pentru orășeni, adică pentru soroceni, în conformitate cu proiectul privind extinderea și reabilitarea rețelelor de apă Soroca, se preconizează majorarea tarifelor la apă cu 30%, adică până la 15 lei și 5 bani pentru un metru cub de apă. Tradiționala tabletă de vineri are astăzi titlul Pedodon și Țurcan îi unește limba moldovenească, iar pe Voronin și Șelin e efemera Uniunii Vamală și vizează ultimele matrapazlâcuri de pe arena politică din Republica Moldova. Ziarista Nina Neculce își bucură cititorii cu o nouă poveste adevărată, intitulată de data aceasta Când cel mai bun prieten se dovedește a fi un ticălos. Și tot Nina Neculce face prezentarea unei noi cărți titulată Retro Soroca, ieșită de sub penița muzeografului Nicolae Bulat.
Cu recomandările din săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară de la Praga, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.